Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Hamma narsadan xafsalangiz pir bo'lib, dunyo tashvishlaridan charchab, qo'lingizni yuvib, qo'ltig'ingizga urishga shoshilmang. Bu dunyoda beg'araz yordam beradigan odamlar hali ham mavjud. Quyida sizni ajoyib odamlar ochgan, o'ziga xos kafe bilan tanishtiramiz. It nomli kafening kirish eshigiga barcha-barchani taklif qilamiz degan yozuv ilingan. Kafe tashkilotchilari bu bilan daromadidan qat'iy nazar, har qanday odam mazkur kafeda ovqatlanish imkoniyatiga egaligiga ishora qilgan. Hamma gap shundaki, bu yerda tushlik qilgan odam ovqat uchun cho'ntagi ko'targancha pul to'lashi mumkin. Agar ovqatlangan odam pul to'lamay ketsa ham, unga hech kim hech narsa demaydi. Pul haqida faqatgina menyudagi 3ta taomdan iborat tushlik va desert 15 dollar degan yozuv eslatib turadi. Agar mazkur pulni to'lash imkoniyatingiz bo'lsa, juda yaxshi. Mobodo pulingiz bo'lmasa, xafa bo'lmang. Hammasi joyida. Sizgina ozgina bo'lsa ham, ovqat uchun pul to'lashingiz yoki umuman to'lamasligingiz mumkin. Bu haqda hech kimga hech narsani tushuntirishingizning hojati yo'q. Faqatgina ovqatlanib bo'lgandan keyin ovqat narxini qog'ozga yozib ketsangiz bas. Deydi kafe boshqaruvchisi va bosh oshpasi Donald Jones Craven. Albatta, It Cafe nimaning hisobiga ish yuritishi hammani qiziqtiradi. Qanday qilib istagancha ovqatlanib pul to'lamaslik mumkin degan savol kelib chiqadi. Ovqatga istagancha pul to'lash tezda o'z samarasini ko'rsatdi. Ba'zi bir odamlar ovqatlanib bo'lgandan keyin boshqalar uchun ham 100 dollardan tashlab ketadigan bo'ldi. Shu bilan birga It Cafe'ning tekinga oziq-ovqat mahsulotlari va desert tarqatadigan hamkorlari mavjud. Filadelfiyaning har 4-chi aholisi o'zi xohlagancha ovqat sotib olish imkoniyatiga ega emas. Agar ko'p bolali oilalarni hisobga oladigan bo'lsak, bunday oilalarning har 3-uchisining imkoniyati cheklangan. Ba'zida kafemizda ovqatlanishga kelgan odamlar pullari yo'qligini aytadi. Men ularga hech qisi yo'q, hammasi joyida deyman. Ular bu yerda mazali taomlardan lazzatlanishlari va o'zlarini erkin his qilishlari lozim. Bu yer biz uchun shunchaki kafe emas, balki haqiqiy ijtimoiy biznes markazidir. Bizning maqsadimiz pul topish emas, balki atrofimizdagi muhtoj odamlarga yordam berishdir, dedi Donald Jones Craven. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.